Zimegonga saa 8 kamili hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia. Jina langu ni BMJ Muridhi. Ofisi ya rais wa Kameruni imesema leo kwamba polisi wamewakamata watu kadhaa wanaoshukiwa kuhusika katika utekaji nyara, mateso na mauaji ya mwanahabari mashuhuri wa redio katika taifa hilo. Martinez Zogo mwenye umri wa miaka 50 na ambaye alizungumza wazi wazi kuhusu wizi wa fedha pamoja na ubaguzi kwenye nafasi za ajira serikalini, alitekwa nyara Januari 17 nje ya kituo kimoja cha polisi katika kitongoji cha mji mkuu Yaounde. Mwili wake ulikuwa umekatakatwa vibaya, ulipatikana siku tano baadaye. Rais Paul Biya, ambaye ametawala taifa hilo kimabavu kwa zaidi ya miaka 40, ameomba ushirikiano wa idara zote za polisi katika kuchunguza mauaji hayo. NATO mapema leo imeelezea wasiwasi wake kwamba Russia imekaidi kutekeleza sehemu iliyobaki ya mkataba wa nyuklia na Marekani, wakati hali ya taharuki ikiendelea kuongezeka kutokana na uvamizi wa Ukraine. Marekani imeilaumu Moscow kwa kushindwa kuheshimu mkataba wa karibu muongo mmoja wa New Start. Jumanne Marekani ilikosoa Russia kwa kusitisha uangalizi wa wataalamu kwenye viwanda vya nyuklia kwa mujibu wa mkataba huo, pamoja na kumaliza mazungumzo, lakini haikulilaumu taifa hilo lililokuwa hasimu wake wakati wa vita baridi kuendeleza programu za nyuklia zaidi ya ilivyokubaliwa. Washirika wa NATO kupitia taarifa ya pamoja wanakubaliana kwamba mkataba wa New Start unahakikisha udhibiti wa kimataifa na kuweka udhibiti kwenye programu za nyuklia za Russia na Marekani. Mataifa wanachama wa NATO wameomba Russia itimize ahadi zake kwa kuruhusu uangalizi kwenye viwanda vyake pamoja na kurejea kwenye mazungumzo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Peru Dina Boluarte amewasilisha mswada mpya utakaoruhusu kuitishwa kwa uchaguzi mwaka huu kama hatua ya kutuliza nchi baada ya bunge kushindwa kukubaliana, huku siasa kali zikiendelea kwa wiki kadhaa sasa. Mswada huo ambao shirika la habari la Reuters limeuona unapendekeza kufanyika kwa uchaguzi wa bunge na rais mwezi Oktoba mwaka huu, na kisha waliochaguliwa wachukue madaraka hapo Disemba wakati wakihudumu kwa muhula wa miaka mitano hadi mwaka wa 2028. Taifa hilo kwa kipindi cha wiki nane limeshuhudia maandamano makali dhidi ya serikali yaliyopelekea vifo vya takriban watu 48 wakati wa makabiliano kati yao na maafisa wa usalama, na hasa kwenye maeneo ya kusini yenye utajiri mkubwa wa madini ya shaba. Waandamanaji wamekuwa wakiitisha uchaguzi wa haraka baada ya rais wa mrengo wa kushoto Pedro Castillo kuondolewa madarakani mwezi Disemba mwaka uliopita. Na maafisa wa Marekani wamesema kwamba baluni ya kijasusi inayoshukiwa kuwa ya China imekuwa ikipaa kwenye anga ya Marekani kwa siku kadhaa sasa, na ni jambo ambalo limeonekana kuwa la kutisha siku chache tu kabla ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken kufanya ziara mjini Beijing. Tayari ndege za kivita zimetumwa kufuatilia baluni hiyo, lakini viongozi wa kijeshi wameshauri Rais Joe Biden dhidi ya kuamuru kutunguliwa kwake kwa kuwa huenda ikawa na hatari zake. Afisa wa ngazi ya juu wa kijeshi ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema kwamba Marekani ilichukua udhibiti wa baluni hiyo pindi ilipoingia kwenye anga yake, na kwamba imekuwa ikifuatiliwa kwa kutumia ndege za kijeshi. Katika taarifa nyingine, wizara ya ulinzi ya Canada imesema kwamba waligundua baluni hiyo kwenye anga za juu na kwamba wanafuatilia iwapo ni tofauti na iliyopo kwenye anga ya Marekani, bila kutoa taarifa zaidi, na kwamba wanashauriana kwa karibu na Marekani. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Endelea kusikiliza matangazo yetu, na sasa nampisha Kenneth Bwire aendelee na mpango wa Kwa Undani leo, likiwa ni jukwaa la waandishi. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri kwa sasa.
Kwa undani, maoni ya waandishi wa habari, matukio makuu ambayo yametokea wiki hii. Jina langu ni Kenneth Bwire kutoka Kampala, Uganda. Ninaye Kenneth Lukwago, mhadhiri katika Radio 1, kipindi cha kisiasa akiwa Kampala, Uganda. Kutoka Nairobi, Kenya, ninaye Michael Were Muhusia ambaye ni mwandishi wa runinga ya K24 na Radio Milele. Karibu wangwana kwenye kwa undani, nafasi nyingine tena tujadiliane baada ya muda mrefu nadhani.
Shukrani bwana, nashukuru.
Papa Francis yupo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki hii kabla ya kuondoka na kwenda Sudani Kusini, nchi mbili ambazo zina migogoro ya muda mrefu ya kisiasa. Moja haijaona amani tangu ilipopata uhuru, hiyo ni Sudani Kusini. Ilifurahia tu matunda yake kwa muda mfupi kabla ya kuingia vita vya wenyewe kwa wenyewe. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sehemu kubwa ya mashariki, inapambana na makundi ya waasi ambayo imeingiza siasa hata za nchi jirani, zikidaiwa kwamba zinahusika. Kenneth Lukwago, Papa Francis alikuwa hapo Kampala, alikuwa na ujumbe kama huu wa amani, wa kusameheana na kuishi kwa umoja anapotua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwandishi wa habari, maoni yako ni yapi?
Nafikiri ziara ya Papa Francis ni muhimu sana, sio tu kwa demokrasia ya Kongo, lakini hapa katika eneo la Maziwa Makuu. Na kwanza kabisa nimefurahia ujumbe wake alipoongea kuhusu uporaji wa mali ya kiasili, kwa sababu unaona nchi zingine za Ulaya na kampuni fulani ziko hapa Afrika, zaidi hapo DRC, zinaendelea kupora mali. Na ukiangalia kwa undani kabisa unaona pengine zina mahusiano makubwa na utokuwa utulivu katika sehemu hizo ambayo zina mali hiyo ya kiasili, kiwemo zile kwa Kiingereza ambayo wanaita minerals, kuna gold, kuna vitu tofauti pale DRC. Na kwa hivyo ujumbe wake akisema Afrika na zaidi DRC isiwe uwanja wa uporaji wa mali na kunyanyasa watu, naona ujumbe wake ni muhimu sana. Lakini ningependa sana kuona ya kwamba wanasiasa ambao wanahusika na hii migogoro ambayo haiishi hapa DRC na kwa nchi ya Sudani Kusini wamsikilize, sio tu kwa furaha lakini na kutimiza yale ambayo yanaongea, kwa sababu ni muhimu sana kuona ya kwamba kuna utulivu. Mambo ya mauaji, watu kuuana kila mara, ni kitu kibaya sana.
Michael alikuwa pia Kenya hapo Papa Francis, ana ni ziara ambayo anaendeleza, naona anapenda Afrika sana. Yupo Kinshasa lakini mashariki mwa DRC bunduki na mabomu havijatulia, milio inaendelea. Goma alikuwa afike lakini hajafanikiwa kwa sababu ya usalama. DRC Papa anapoondoka, nchi ambayo Afrika ndio ina idadi kubwa ya waumini wa Katoliki, unaona matumaini gani?
Ni ujio ambao kwa hakika wengi watakuwa na utazama kwa mitazamo tofauti, manake DRC sasa ni miaka takriban 62 tangu kuuawa kwa Patrice Lumumba ambaye alikuwa ndiye waziri mkuu wa kwanza katika Jamhuri ya Congo, kabla ya baadaye kuvurugwa na mwenzake ambaye alikuwa ni mwendani wake, kwa maana ya marehemu ama hayati hii kipenda, kwa maana Mobutu Sese Seko. Na ilikuwa ni njama kubwa ambayo ilifanywa na wahusika kadha wa kadha kwa ajili ya kuivuruga Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kupata adhabu ama tume madini kadha wa kadha. Maanake ni eneo ambayo kwa mtazamo wangu majuzi nimeketi nikafikia nikasema kwamba hiyo ni store ya Mwenyezi Mungu, ambapo ameweka madini yote duniani. Kwa hiyo ni nchi ambayo kwa hakika ina utajiri mkubwa, na ni utajiri ambao kila mmoja anaenezea mate. Ujio wa Papa ni ishara kwamba ndio anangependa kuona watu wametulia, maanake wameumia kwa siku nyingi. Wakati wa utawala wa Kibelgiji, mfalme Napoleon alichukua Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa mali yake binafsi, kabla ya tena baadaye sasa kuishusha hiyo ni mali ya Ubelgiji, na baadaye kinafi pamoja na majasusi wa Marekani, mkono wa Marekani ikiwepo, wakajaribu kuwapa niseme kwamba freedom freedom kwa ajili ya kujaribu kutuliza makali, lakini kuanzia wakati huo bado Kongo haijatulia. Kongo haijatulia kutokana na vita ambavyo kwa mtazamo wangu vimechochewa na mataifa kimagharibi, na zimuzia Marekani na wenzao kule barani Ulaya, na ujio wa papa kidogo ni kwa ajili ya kuwapa matumaini kwamba ipo siku huenda pengine mambo akatulia. Najua yeye mwenyewe ana intelligence kali kuhusiana na historia ya Kongo, na hata kufika kwake pale bila shaka ni kuwapa kiimani tu wahusika wakuu, kwa maana wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwamba ipo siku labda pengine mambo atakuwa sawa. Na tunaona rais Felix Tshisekedi akijitahidi kadri uwezo wake kwa ajili ya kujaribu kufurusha wale waasi ambao kidogo wamemega maeneo kadhaa ya nchi ya mataifa hilo yenye utajiri mkubwa, kwa lengo moja tu, kuendeleza kupora madini kwa faida ya wengine. Na hawa wanaopora madini haya bila shaka wana mkono kutoka katika mataifa mengine, mataifa yanayozunguka na mataifa nje ya bara la Afrika. Kwa hiyo labda pengine kuwapa tu matumaini, lakini sasa matumaini yatui mpaka lini?
Haya, amesema ondoeni mikono yenu DRC, wacheni kupora mali ya DRC. Ndio inaonekana kuwa kiini cha mzozo mkubwa, ambapo majirani hata kule kwa kina Lukwago Uganda wametajwa, majirani Rwanda wametajwa, na nchi zingine kadhaa pia zimetajwa. Lakini Lukwago, sawa na hayo, pia yapo Somalia, kwamba tangu wanajeshi wa AMISOM walipoingia Somalia Machi mwaka 2007, miaka 15 sasa, bado vita vya Somalia havionyeshi ishara ya kumalizika. Wanajeshi wa Somalia sasa hivi wanatumia nguvu kuangusha mabomu dhidi ya makundi ya wapiganaji, hasa hili kundi la Al-Shabaab. Sasa limetolewa tangazo kwamba serikali ya Somalia, Djibouti, Ethiopia, Kenya zinataka kushirikiana kuwaangamiza hawa wanamgambo wa Al-Shabaab. Hizi ni juhudi ambazo si ngeni. Kwa mtazamo wako Lukwago, nadhani kwamba hatua ya sasa inaweza saidia Somalia zaidi ya tulivyojua miaka 15 iliyopita wakati wanajeshi wa AMISOM walipoingia Somalia?
Mimi nadhani suluhisho kwa mgogoro ambao unaendelea Somalia ni kuwatafuta hao wenye kuwa wakuu katika kundi la Al-Shabaab na kuingia katika mazungumzo. Yaani wanataka nini na wanaweza wakawasilianaje na wenzao wa Somalia kuleta utulivu katika nchi yao? Kwa sababu Uganda imeshaweka kule jeshi, na nchi zingine, Burundi, zote zimeshachangia, na kila wakati unaona wakati mwingine kuna utulivu, lakini wakati mwingine unaona vita inaendelea. Na sasa wakati tulikuwa tunafikiri jeshi la Somalia limejengwa litaweza kusimamia ulinzi, sasa tunaona tena mapambano yanaendelea na nchi hizi zingine zinataka kuingia. Hii inakuonesha tu mlio wa bunduki na makombora sio suluhisho. Ni lazima hii swala la Somalia lishughulikie kupitia mazungumzo. Kuna wakati kundi la Kiislamu lilikuwa linamiliki, lilikuwa limechukua utawala katika Somalia, na kulikuwa wakati wa kulikuwa na utulivu wa wakati mfupi. Na nadhani hao wenyewe watu wa Somalia hawataki kuendelea na vita kama hii, na nadhani uweko suluhisho ya kuona ya kwamba wanazungumuza, wafahamu ni nini kile ambayo Al-Shabaab wanataka na kinaweza kushughulikiwa, kwa sababu pande zote zinaweza zikawasiliana vizuri na kuwa pamoja kuendelea kujenga nchi ya Somalia bila kuendelea na vita kila wakati.
Michael,
Somalia ni swala ambalo kwa hakika lina kihistoria. Wenyewe kwa wenyewe wanafahamu kile wanachohitaji, lakini kubwa zaidi ni nashindwa kuelewa ni kwa nini nchi ambayo inazungumza lugha moja, dini ni moja, inakosa kupata dira, na labda wenyewe kwa wenyewe wafungiwe kijumao lao na kufanya maamuzi ya kipekee kwa ajili ya kupata dira. Wengine kutoka ukanda huu, kwa mtazamo wangu, ni kana kwamba tunajitemesha wenyewe, kwa maana huenda pengine wanapata ufadhili kutoka maeneo husika, na pia vile kupata elimu kwa njia moja au nyingine kwa ajili ya kuendeleza nchi zao. Uwepo wa Kenya, Rwanda, Burundi, kwa maana wanajeshi, na Uganda ni dalili tosha kwamba wamejaribu kabisa zao, lakini hatujaona hatua kubwa ikipigwa. Labda pengine kila mmoja linde mpaka wake, na wao wenyewe wasiweze kupekee kwa ajili ya kupata namna jinsi ya kujikomboa kutokana na maumivu anayopata kwa muda mrefu.
Naiko, udhani kwamba kila mmoja akifunga mpaka wenyewe wapambane, si wataumizana, si wanahitaji msaada?
Msaada umetolewa kwa muda mrefu ndio, lakini hatujapata suluhu ya kudumu. Labda pengine sasa,
Maiko, inaonekana nimempoteza Maiko hapo. Ken, unadhani kwamba hoja ya Mike kwamba wenyewe kwa wenyewe wapambane, anayeshinda basi atawale nchi, linawezekana?
Hiyo inawezekana, kwa sababu tumeona hiyo kitokea hapa, hata sasa hapa Uganda kulikuwa na hiyo vita ambayo ilileta Museveni katika madaraka. Lakini kwa muda huu inaonekana vibaya watu kuendelea kukufa kwa sababu ya vita, kwa sababu ya kutaka tu madaraka. Na mimi nafikiri ulimwengu ukipenda kweli, ikikuwa na hatua ambayo inaweza ikapelekwa, mzozo wa Somalia unaweza ukamalizika kupitia mazungumzo. Na kwa hivyo nadhani wakae watafute, wakae nao wafahamu wanataka nini, lakini hiyo ikishindwa kuwe na na hatua ambayo inaweza ikapelekwa na nchi zingine za kimataifa, Amerikani, Uingereza, namna zinashughulikia tu mambo kule Ukraine. Hebu wanaweza wakasaidia Somalia ikawa na nguvu ya kuwaondoa hao wa kundi la Al-Shabaab wakitumia vita. Inawezekana. Kama haiwezekani, nadhani wawe na mazungumzo tu ambayo yanaweza kuleta amani ya kudumu.
Michael, kuna mwandishi mwenzangu alikuwa tunazungumza, kanieleza kwamba wangefanya tu namna Angola ilivyofanya, UNITA na MPLA, wakati UNITA walikuwa waasi wanapigana na MPLA, ikabidi UNITA wakubali waunde chama cha kisiasa, wakwende kwenye debe, anayeshinda aingie katika uongozi wa serikali. Ili linawezekana alishababu kweli?
Hatimaye njama hizo zikasababisha pakubwa kiongozi wa waasi Jonas Savimbi kuuawa. Kila mmoja ana interest zake, kwa maana malengo yake, kila mmoja ana nia fulani. Kwa hiyo ukiangalia Somalia, hili kundi la kigaidi mara nyingi ni kwamba wanaonekana kuegemea mtazamo tofauti. Maanake kwa sasa wanaamini kwamba serikali ya mataifa jirani kidogo zimewavuruga, serikali ama mataifa Marekani, mataifa magharibi kidogo pia vile yamevuruga. Kwa hiyo hawana imani nao, na pia wameshikilia masuala ya kidini ambao kidogo wengi wanasema wanakwenda kinyume na mafundisho ya dini. Ni jambo ambalo kwa kimombo tunasema radicalization, kwa maana watu wamepoteshwa kwa kuamini mitazamo tofauti na kwamba kuna kitu ambacho wanapigania. Mwanzo kabisa lazima wapewe elimu kwa ajili ya kusafisha mawazo yao ama mitazamo yao, kwa ajili ya kujua kwamba kile wanachokifanya sio kizuri, na ni vizuri siku zote kaa kwenye meza mazungumzo kwa ajili ya kupata dira. Ni jambo ambalo kwa mtazamo wangu linawatatiza kwa sasa, na hata kupeleka wanajeshi kule, labda pengine sasa hiyo ni kutoka katika mataifa ya Kiislamu, ndio labda pengine waweze kuelewana, wengine wakienda kule kuketi kule kwa ajili ya kufanya mapambano ya mara kwa mara, huenda wakaonekana tu makafiri, na inazidi kuwapatia utungu moyoni kwamba hawa makafiri wao kwa mtazamo wanaona hivyo ni watu ambao hawafai kuwa hapa na wafaa kuondoka. Kwa hiyo ili kuwaweza, basi unaambiwa nafuu kuwaweka watu ambao kidogo wanaendana nao kwa imani, kwa ajili ya kupata utulivu wa maisha.
Meza ya waandishi wa habari, maoni ya waandishi katika maswala makuu ambayo yametokea wiki hii. Kutoka Kampala, Uganda, ni Kenneth Lukwago, mhariri wa kipindi cha Spectrum cha kisiasa jiji la Kampala, Radio 1. Na kutoka Nairobi, Kenya, yupo Michael Were Muhusia, mwandishi wa K24 Runinga na Radio Milele. Tuingie Ukraine, wangwana, vita vinaendelea, dalili za vita kukoma hazionekani, silaha zinaingia, silaha zenye nguvu, vifaru vya Ujerumani vimetua Leopard 2, Marekani inaendelea kusukuma silaha, Russia inaonekana haitaki kukata tamaa, lazima ijimegee sehemu kubwa ya Ukraine na ikiwezekana iangushe utawala wa Volodymyr Zelensky. Tunaelekea wapi, wangwana? Kenneth,
tunaelekea tu hali mbaya, kwa sababu ukiona vita hiyo tayari imetuhusu sana, na kiuchumi tumepata tatizo ya mafuta, tumepata matatizo ya kupata vifaa ya kufanya vyakula ikiwemo mikati. Umesikia hapa Uganda Rais Yoweri Museveni akituambia tule mihogo, ni kitu ambayo imetutatiza sana kwa upande wa uchumi. Na kwa upande wa hali ya mambo hivi sasa, naona vita inaenda kutokea ya hali ya juu, na tayari unaona kuna mtazamo, watu wanasema ni vita vya dunia ya mara ya tatu, World War 3. Na unaona sasa imetambulika wazi hii vita sio tu ya Ukraine na Russia, ni vita ambayo inahusisha mambo ya zamani. Yani Russia inataka kuchukua ardhi ya Ukraine na kuonesha ulimwengu ya kwamba ina nguvu, na Wamerikani na wengine chini ya mkataba wa NATO wanataka kuionesha Russia ya kwamba hatua zako hazikubaliki. Na hapo hapo tu ni namna vita vile vya kwanza vya duniani, vita ya kwanza ya pili vilitokea, ni kitu kile ambacho kinaitwa arms race. Kila mtu kutaka kuonesha ya kwamba mimi nina vifaa ya vita vya kisasa, naweza nikakushambulia, naweza nikafanya hivi. Na kwa hivyo kama hawakubali mazungumzo na kutatua hiyo swala kupitia kidiplomasia, ni vita ya ulimwengu ya tatu tu ambayo itatokea, ambayo itatuletea matatizo kwa kiwango kikubwa, kwa sababu kuna hatari ya nchi hizo zote na upande zaidi wa Russia kutumia mashilaa ya kinyuklia ambayo inaweza ikatuletea shida kubwa kama watu wa dunia.
Michael, tumeandika sana kuhusu diplomasia. Uturuki imejaribu, Umoja wa Mataifa umejaribu, wahusika wengine kote duniani wamejaribu kuzungumzia diplomasia, lakini imeonekana ni diplomasia ya juu juu tu ambayo inayeyuka kadri mambo yanavyokuwa magumu zaidi. Tunaona silaha zinatumwa zaidi ya juhudi za diplomasia. Belarus ambayo ilionekana labda inaweza kumshawishi jamaa Vladimir Putin, nayo inaonekana inamuunga Putin kwa nguvu zote kijeshi. Poland, Ukraine na nchi zingine zinaonekana kujilinda zaidi ya diplomasia. Diplomasia itafanya kazi katika uandishi wako, Michael?
Diplomasia ni neno la kinafiki, neno la kiukora tu kwa ajili ya watu fulani kujaribu kupata kile ambacho kinawafaa wao. Wao wanapokwenda kwenye maeneo mengine wanakwenda kibabe zaidi na kusahau kwamba kuna neno hili la kidiplomasia. Kwa hiyo lazima tufahamu fika kwamba Urusi ni taifa la ni kisosialisti, ama wale wenyewe wanajiita kwamba ndio watu ambao wanakubatia hilo neno la kidemokrasia, wanafanya mambo kivyao. Na kwa mtazamo wao, hii vita haijaanza tu ghafla, wamekuwa na mipango ya muda mrefu, na utapata labda pengine ni mipango ambayo wameifanya kwa zaidi ya miaka 30 ama 40, hususan baada ya kuanguka kwa ama kuzima kwa vita baridi ya mwaka 1989 hapo, Cold War kwa kimombo. Kwa hiyo wao wamekuwa na mikakati ya kurudi na kujaribu tena kuitawala dunia kimabavu. Ni mipango ambayo kwa sasa wenyewe kwa kauli yao siku zote wanasema death for death, kifo juu ya kifo, never surrender, hakuna kusalimu amri, war for war, vita kwa vita. Kwa hiyo katika hili wanakwenda kichwa kichwa, wakifahamu fika kuna kitu ambacho wanakilenga, na katika kulenga basi ina maana kwamba huenda pengine wakatafuta namna kurejesha yale mataifa ambayo kwa hakika zamani yalikuwa ni kwa faida ya USSR na moja baada ya nyingine, ama hatua baada ya nyingine. Wanaona hapo ndiko wanakoelekea, na yeyote ile mtendubuku atakayokuja kwenye njia yao, wana kila sababu ya kuvuruga kivyote vile. Kama ni uchumi, wanaamini kwamba wamesimama wima. Kama ni madini na mafuta, wanaamini kwamba wanavyo. Na pia vile vile katika harakati za kujitangaza na kuonesha umambo wao katika azana za kinyuklia na azana za vita, kwamba wanamwambia Marekani, sisi tuko ange, upende usipende, tunafanya mambo yetu tupendavyo. Na ndivyo hali ilivyo upande pia vile vile Korea Kaskazini, hawaambiliki sawia na Uchina. Kwa hiyo neno la diplomasia labda tu kwa mataifa machache tu, na hata barani Afrika ni neno ambao kwa kiki inatumika kwa ajili ya kutega wananchi na hata kuvuruga utawala ulio bora. Wenyewe wanakuja na njama zao kupenyeza kisiri kwa ajili ya kuhakikisha kuona kwamba malengo yao yametimizwa. Kwa upande wa Urusi kwa sasa wamegonga ukuta, na hapo kwa hakika kuna mfupa mgumu kwa mgumu kwa wao wenyewe kuuguna.
Haya. Tumalizie Kenya, yaliyoanza kama minongono tu wakati wa kampeni mwaka uliopita kwamba kuna watu hawakuwa wanalipa ushuru. Sasa inaonekana ni kama ni mjadala wa taifa kwa jumla, na zimepenyeza wengine wabunge wanasema wanataka kufanyia marekebisho kwamba kuna sheria fulani inakinga familia ya Uhuru Kenyatta, Mzee Jomo Kenyatta na familia Moi kutolipa ushuru kuhusiana na mali zao. Mjadala huu wa kulipa ushuru, wengine ni shamba la wanyama ama ni vipi, Michael, tueleze hapo kwenu?
Ni watu wawili ambao kwa hakika waliteka nchi hii kimabavu, nazungumzia Jomo Kenyatta familia yake na Daniel Torop Moi. Kwa hiyo kama kuna kipengele kama hicho, nashinda kuelewa kwa miaka na mikaka ni kwa nini wabunge wamepewa nafasi kwenda bungeni na wao kuliona wala kulizungumzia. Ni jambo ambalo kwa mtazamo wangu kama mwananchi wa taifa hili la Kenya, ni vizuri kila mmoja kulipa ushuru. Kulipa ushuru ni njia kipekee kuwezesha taifa kuendelea kiuchumi na mambo mengine mengi. Maanake kutolipa ushuru, na hususan ukiwa serikalini, inamaanisha kwamba unalemeza vitu vingi sana, na hususan kuboresha maisha ya wananchi. Kwa hiyo ni dhambi kubwa kwa mtazamo wangu, ni wizi wa kimabavu kwa mtazamo wangu. Iwapo kwa vyote vile hiyo sheria ipo na imekuwepo kwa miaka mingi, basi na wahusika wote kutolipa ushuru. Kwa hiyo iwapo kwa vyote vile ni jambo ambalo ni la ukweli na kipengele hicho kipo, lazima ifike bungeni na itolewe na wapigiwe hesabu kwa miaka hiyo yote, waweze kulipa ushuru. Na maanake kila mmoja katika nchi hii ana kila sababu ya kuishi maisha yaliyo bora, na tuwe sawa mbele ya sheria. Kwa hiyo kama ni ukweli kabisa, imedhibitishwa, ni sawa, lakini kama ni siasa za kawaida, kwa kimombo tunasema witch hunt, kuweza kuindana, basi itakuwa sawa na mnyambo wa punda ashekumsima tusi kwamba kitu ambacho hakiendi popote.
Ken, hapo nyumbani kwenu pia kuna wawekezaji ambao walipewa likizo, yani tax holiday ya karibu miaka 10, na kuna pia minongono kwamba kuna wale ambao pia hawalipi ushuru. Linapogonga huku Kenya, mnasikia hata familia za watu wa familia za juu kama za waliokuwa marais hawalipi ushuru, na kuna wafanyabiashara wengine ndani ndani humu hawalipi ushuru. Mnalizungumziaje la Kenya?
Hali ni hivyo tu kwa nchi nyingi za Kiafrika. Watu wakichukua madaraka ama wakipewa na wakiwa nafasi ya kuhusiana na watu ambao wana nguvu za kisiasa, huwa wanafanya hatua zote kuona ya kwamba wanaepuka kufanya kile ambayo sheria inawataka wafanye. Na kwa hivyo mimi siwezi kushangaa ikiwa ni hivyo hapo Kenya, kwa sababu tunajua hizo familia mbili zina ardhi ama udongo na biashara na nguvu sana za kisiasa. Ukiangalia historia ya Kenya na hapa Uganda, kuna hali hiyo hiyo tu. Kuna watu ambao wako kwenye serikali, wana kile ambacho kinajulikana kwa Kiingereza kama square miles za ardhi ama udongo, lakini hata hawatumii. Na watu, kuna wengi ambao hawana mahali hata ya kulima kwa nchi ya Uganda ambayo inasimamiwa sana kwa upande wa kilimo.
Meza ya waandishi wa habari inafikia kikomo kwa leo. Shukuru sana Kenneth Lukwago, asante kwa muda wako. Michael Were Muhusia, nashukuru sana kwa muda wako, nadhani unalipa ushuru. Kenneth Bwire jina la kwangu. Msikilizaji, uwe na jioni tulivu.